Në një ditë ngarkuar me veprimtari, Papa Francesco vizitoi sot kuvernin e Shenandoah, Abat Naventin Troms, ku taku dhe u lut me murgeshat benediktine kamaldoleze në ditën pro orantibus, pra në ditën që kisha u akushton të gjithë rregulltarëve të klauzurës, atyre që luten për mbar botën. Kujtojmë se kjo ditë u themelua nga Papa Pius XII me 29 nëntor 1953 në festën liturgjike të paraqitjes Zojës në tempull, që atëherë çdo 29 nëntor besimtarët e krishterë ftohen ta falenderojnë Zotin për dhuratën e jetës kundruse, e në veçanti për gjithë ata që në kuvendet e manastiret e botës i lartojnë Zotit lutjen për ardhen e martërisë së tij. Papa Francesco, i shoqëruar nga Imzotërino Fizikela, kryetar i Këshillit Papnor për Ungjëllimin e Ri, Imzotë George Genzwein, prefekt i shtëpisë papnore, dhe Imzotë Guido Marini, mjeshtër i premtimeve liturgjike papnore, u prit nga abatesha e kuvendit Motër Michela Porcellato dhe nga 21 murgeshat e bashkësisë.
Ati shenjt këndoi lutjen e mbrëmësores bashkë me motrat sipas rregullës kamaldoleze, mori pjesë në adhurimin eukaristik dhe mbajti një meditim kushtuar kundrimit të Zojës së Bekuar, që e njohu dhe e deshi Jezusin si asnjë krijesë tjetër, duke bërë vullnetin e Atit. Kush bën vullnetin e Atit tim që është në qiell, është për mua vëlla, motër e nën, kujtoi Papa, duke cituar Ungjillin e Shën Mateut. Me këto fjalë Jezusi na la një mesazh shumë të rëndësishëm. Vullneti i Zotit është ligji më i lartë që e lidh njeriu me të, e Maria është nëna e shpresës, ikona më shpresë e dashurisë së krishterë, shtoi Papa, duke kundruar në vijim etapat kryesore të jetës së Zojës së Bekuar, çastin e lajmërimit të Zotit, shpellën e Betlehemit, ku ai lindi në varfëri, paraqitjen në tempullin e Jeruzalemit, premtimin se një shpatë do t'ia shpëronte tepër te zemrën, profecinë e shenjës së kundërshtimit, humbjen e rigjetin e Jezusit në tempull e përgjigjen e Jezusit që kujton nënës se po merrej me punët e Atit të veçjellor.
Përball gjithë këtyre vështirësive të papriturave, vjohet meditonte Papa, shpresa e Virgjës Nën nuk lkundet kurrë. Grua e shpresës na mëson se shpresa ushqehet nga dëgjimi, kundrimi, durimi, pritja që të përmbushen kohët e Zotit. Me fillimin e jetës publike, vjohet Papa, Jezusi u bë mjeshtër e Mesij, e nëna e shikon misionin e birit me gazllim, duke kuptuar nësa Jezusi bëhet ajo shenjë kundërshtie që e pati profetizuar Simeoni plak. Papa vijoi kundrimin duke kujtuar Zojin te këmbë të kryqit, grua e dhimbjeve e njëkohësisht e pritjes misterit të madh.
Edhe ajo në këtë çast do të mund të thoshte, nëse do të kujtonte premtimet e lajmërimit, kjo nuk është e vërtetë, u gënjeva, por ajo nuk e bëri këtë.
Prandaj është e lume, sepse besoje nga besimi saj, pat mungulloj ardhmëria e re, e priti me shpresë të nesërmen e Zotit.
Shpeshherë mendoj, po ne, a dim të presim të nesërmen e Zotit, apo duam të sotmen, e nesërmja e Zotit është për të agimja sa e dite e para e javës. Në bën mirë të mendojmë në kundrim për qafimin e birit me nënën.
Edhe të mjallam bendezur në bivarën e Jezusit të shpresa e nënës që në këtë qast bët shpres për mbar njërzimin e pyes veten e edhe ju.
Në monasteri e ankora qesa.
A është gjithnjë ndezur kjo lampë në manastiret? A pritet në manastire e nesërmja e Zotit?
Papa e përfundoi meditimin duke kujtuar se nga kundrimi i Marisë buron shpresa që na ndihmon çastet e errta kur besojmë se për ne nuk ka më shpresë. Maria është shpresa jonë, tha Papa, dhe e mbylli meditimin duke u lutur Zojës së Bekuar të na ndihmojë të gjithëve për ta bërë jetën dhanti të pëlqyeshme për Atin qiellor, e dhurat gazmore për vëllezrit me sytë ngulur gjithnjë drejt së nesërmes.
Në përfundim Papa u takua privatisht me bashkësinë e murgeshave e cila po sot kremtoi hyrjen në kuvent të një motre shembullore, Nazarena Krotos, e cila qëndroi për 45 vjet e mbyllur në qelinë vet në lutje të vazhdueshme, duke u ushqyer me bukë ujë e duke fjetur mbi një ark të thjesht mbi kryqin e Krishtit. Murgeshat i dhanë Atit të Shenjtë letrat që motër Nazarena i shkruante Atit të Veçshpirtëror, mbushur me dëshmi për fenë e saj të fuqishme e për jetën e kaluar në shërbim të kishës.